Skloňme sa k modlitbe. Hospodine, moje srdce nie je pyšné a moje oči nie sú hrdé, lebo ja nejdem za veľkými cieľmi, ktoré sú pre mňa predivné. Len Ty si upokojil moju dušu a utíšil ju. Moja duša sa vynie k Tebe. Amen. Milí bratia, milé sestry, z úcty k slovu Božiemu povstaňte a vypočujte si ho, ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 2. kapitole takto. Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za časov kráľa Herodesa, aj hľa mudrci od východu prišli do Jeruzalema a pýtali sa, kde je ten narodený židovský kráľ? Videli sme totiž jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul Herodes, predesil sa a s ním celý Jeruzalem. Zhromaždil všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. Odpovedali mu v judskom Betleheme, lebo tak píše prorok. A ty, Betlehem, judská zem, nijako nie si najmenší medzi vývodiacimi mestami judskými, lebo z teba mi vyjde vojvodca, ktorý bude pásť môj ľud izraelský. Na to Herodes tajne povolal mudrcov, dôkladne sa ich povypytoval na čas, kedy sa zjavila hviezda, a keď ich posielal do Betlehema, povedal: choďte, dôkladne sa poprezvedajte o tom dieťatku a keď ho nájdete, oznámte mi to, aby som aj ja išiel a poklonil sa mu. Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťatko. Keď uzreli hviezdu, zaradovali sa veľkou radosťou a vošli do domu, uvideli dieťatko s matkou Máriou, padli na tvár a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje klenotnice a obetovali mu dary. Zlato, kadidlo a mirhu. A keď sa im vo sne dostalo napomenutia, aby sa nevracali k Herodesovi, vrátili sa inou cestou do svojej krajiny. Amen. To sú slova Písma svätého. Milí bratia, milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, dnes je naša pozornosť upriamená na troch kráľov, ako ich naše slovenské ľudové zvyky pomenúvajú. Vieme, že majú aj mená Gašpar, Melichar a Baltazár. V rozprávkach, ľudových príbehoch, aj v momentálnej skutočnosti chodia v kožušinových bundách s veľkými papierovými korunami po domoch, po dedinách, aby vinšovali šťastie, zdravie a svätý pokoj. Na rámy dverí, ktoré osobne navštívia, sa píše G plus M plus B a aktuálny rok. Hádam, dnes už ani neexistuje nikto taký, kto by tento notoricky známy príbeh o troch kráľoch, ktorí putujú kamsi veľmi, veľmi, veľmi ďaleko nepoznal. Koľkokrát si povieme, veď ja to už ani nepotrebujem z tej Biblie čítať. Tak dobre ho viem zreprodukovať. A aby bol ešte ten príbeh lepší, mnohokrát ho okoreníme prídavkom dobrodružných a romantických prvkov. Problémy nastanú, ak sa úplne spoľahneme na romantiku a dobrodružstvo a zabudneme na to, čo je skutočnou podstatou príbehu. Pápež Leu Veľký v 5. storočí povedal: nech v osobách mágov všetci ľudia na celej zemi uctievajú stvoriteľa vesmíru. Nech je Boh známy nielen v Judei, ale v celom svete, aby bolo jeho meno veľké v celom Izraeli. Toto sa stalo, ako vieme, v čase, kedy hviezda viedla múdrych mužov, aby putovali do vzdialenej krajiny a tam spoznali a poklonili sa kráľovi neba a zeme. Hviezda volá aj nás k poslušnosti, ktorou je pokorná služba, Máme byť služobníkmi a slúžiť najlepšie, ako vieme, z milosti Božej, ktorá nás všetkých volá ku Kristovi. Toľko Leu Veľký. Jeho slová teda upriamujú našu pozornosť na niečo, čo je v celom príbehu nesmierne dôležité. Zrejme sa nám už nikdy nepodarí zistiť, ako sa odohral ten skutočný príbeh. Aká je tá skutočná pravda. Ale to vlastne ani nie je dôležité. My sa potrebujeme vrátiť k biblickému svedectvu, ktoré nechce byť faktografické ani romantické, ale ktoré nám chce predať, tak ako to povedal aj Leu Veľký, dôležitý odkaz, v ktorom sa môžeme nájsť aj my. Je to odkaz o všemohúcom stvoriteľovi sveta, ktorý v plnosti času poslal na zem svojho jediného syna a o narodení, ktorého svedčila aj hviezda. Práve túto hviezdu pozorovali mágovia, poslušne ju nasledovali, aby sa narodenému Bohu sami poklonili. Všimnime si, bratia a sestry, že biblický text nikde nehovorí o kráľoch. A nehovorí vlastne ani to, koľko ich bolo. Biblický text opisuje príbeh mudrcov od východu, ktorí hľadajú novonarodeného kráľa v Izraeli ďaleko od svojej domovskej krajiny. To, že ich Biblia označuje za múdrych, to má hlboký význam. Tí, ktorí boli v staroveku označení ako múdri, boli vysoko oceňovaní. Ak staroveká spoločnosť mala mužov, ktorých považovala za skutočných mudrcov, spoločnosť prosperovala a napredovala. Múdri muži, o ktorých sa Matúš zmieňuje, zrejme patrili práve do tejto kategórie. Sú pre svoju spoločnosť dôležití. Sú dôležití pre všetkých, ktorí hľadajú šťastie a zmysluplný život. Lebo rozumejú tomu, čo sa v ich krajine deje a usilujú sa o jej napredovanie a prosperitu tak, že svojmu vládcovi korektne a správne radia. Kto z nás, bratia a sestry, by nechcel, aby sme aj my mali takýchto múdrych ľudí, ktorí by boli pre našu spoločnosť prospešní? Aby sme sa mohli na nich spoľahnúť. Aby nám mohli povedať a predvídať, čo sa bude na Slovensku diať, ako pôjde ďalej ekonomika, čo sa stane s nezamestnanosťou. Čo sa stane so všetkými tými, ktorí k nám prichádzajú zvonku. Kto z nás by sa nechcel spoliehať na múdrych lekárov, politikov, učiteľov, vedcov a mnohých ďalších? Je to úplne prirodzená túžba každého, kto chce žiť zmysluplný život v konkrétnej spoločnosti. Príbeh múdrych mužov je zvláštnym aj preto, lebo títo múdri muži neboli Židia. Nepatrili do veriaceho spoločenstva. Nepatrili k vyvolenému národu. Pochádzali z krajiny, ktorú by sme dnes nazvali Irán. Boli to pohanskí mudrci, ktorí žili úplne odlišné životy a verili v odlišných bohov. V prírodu, hviezdy, čísla. A toto vládlo nad ich životmi. Toto boli tie faktory, ktoré im hovorili, čo si majú obliecť, čo majú robiť, čo majú jesť a kam majú ísť. Keď sa nad tým tak zamyslíme, nie je to až taký odlišný život od životov mnohých ľudí, ktorí žijú aj dnes. Aj dnes máme medzi sebou tých, ktorí sa spoliehajú na posolstvo hviezd a správajú sa podľa toho, čo im radia hviezdy. Je tu však ešte jedna maličkosť, ktorú si musíme všimnúť. Mudrci od východu určite nie sú len ľuďmi, ktorí sú spoločensky dôležití, ale sú tými, ktorí dokážu čítať a interpretovať odkaz hviezd pre každodenný život ľudí. Nie. Títo mudrci nie sú astronómovia. Títo mudrci sú astrológovia. Vyznajú sa v hviezdach, rozumejú ich posolstvo a predpovedajú z nich rôzne osudy rôznych ľudí. A preto je to nesmierne prekvapivé a úžasne udivujúce, že práve títo múdri astrológovia, ktorí nie sú Židia, si všimnú zvláštnu hviezdu s nezvyčajným posolstvom. V Izraeli sa narodil kráľ, výnimočné dieťa. Choďte a poklonte sa mu, lebo je to dôležitý kráľ a vodca. Bratia a sestry, je vôbec možné, že náš Boh komunikoval práve s takýmito ľuďmi, ktorí vytvárali osudy druhých a ktorí sa správali podľa toho, ako im nariadili hviezdy? Nuž, nepriznáva sa nám to ľahko, ale biblický príbeh nám v tomto smere neponúka žiadnu inú alternatívu. Náš Boh s týmito ľuďmi určite komunikoval, a to takým spôsobom, ktorému rozumeli najlepšie a ktorý je pre nás taký nezvyčajný. Lebo Boh vo svojej múdrosti a moci používa na komunikáciu s nami mnoho rôznych spôsobov. A to aj také, ktoré sa nám mnohokrát zdajú nepoužiteľné. A títo múdri mužovia, mágovia, astrológovia zobrali Boží odkaz smrteľne vážne. Vybrali sa na veľmi dlhú a veľmi zložitú cestu, aby toto nezvyčajné dieťa našli. Nevedeli, kam presne vlastne idú. Nevedeli, ako im dlho bude táto cesta trvať. Nemali žiadne GPS, ktoré by ich navigovalo a pomáhalo im vysporiadať sa s problémami na ceste. A už vôbec nevedeli, či, kedy a ako sa k dieťaťu vlastne dostanú. Predstavte si to, koľký z nás by sme za týchto okolností dnes nabrali odvahu cestovať. Len pre našu lepšiu predstavivosť, vzdialenosť medzi ich bydliskom a cieľom bola viac ako 2000 kilometrov. Dnes dokážeme túto vzdialenosť prekonať za pár hodín rôznymi dopravnými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii. Mudrci však neputujú ani lietadlom, ani pohodlným autom, ale na chrbte ťavy. Nám, ktorí ťavy nemáme, sa to môže zdať naozaj romantické. Ale celá romantika by nás za 2 hodiny určite prešla. Mudrci zrejme nemohli cestovať v noci, len počas dňa. Lebo cestovať v noci bolo mimoriadne nebezpečné, najmä keď človek nepoznal dobre cestu. A preto boli ich náklady spojené s cestou veľmi vysoké. Oni sami, aj ich ťavy, potrebovali jesť a piť. A určite museli niekde spať. Podľa biblických údajov im cesta trvala čosi vyše 2 rokov. Toto nevedeli, keď sa na túto cestu dávali. Ale títo mágovia sa napriek tomuto všetkému nevzdali. Lebo odkaz, ktorý im dali hviezdy, zobrali vážne. Preto potrebujeme na nich hľadieť úplne inak. Mágovia, astrológovia sa stávajú pre nás príkladom poslušnosti, vytrvalosti a dokonca obetovania sa práve preto, lebo berú posolstvo Božie vážne a dokážu sa zamerať na dosiahnutie určeného cieľa. Nechceli sa podvoliť okolnostiam, situácii, ale vzali situáciu a okolnosti do svojich vlastných rúk. Vieme veľmi dobre, bratia a sestry, že nič v tomto živote nezískavame ľahko. Toto je naša dennodenná skúsenosť. Vo všetkom, čo zažívame, sú pred nami aj prekážky. A to aj vážne prekážky, ktoré mnohokrát robia náš život neznesiteľným, nepríjemným. A určite sa v ňom vyskytujú situácie, kedy sa pýtame na zmysel svojho života, na zmysel našich rozhodnutí, alebo na Božie konanie, Božiu prítomnosť v našich životoch. Veľakrát sa stane, že nepríjemná situácia víťazí a my strácame zmysel a zabúdame na Boha, ktorý má všetko vo svojich mocných rukách. Ako to čítame v Biblii, po dlhý čas bola cesta mudrcov vlastne nekonfliktná a zdá sa byť pomerne jednoduchá. Zdá sa, že celé tie 2 roky cestovali bezpečne a plynulo, ako to hovorí zelená vlna. Ku koncu cesty sa to však mení a prichádzajú problémy. Sú takmer na konci cesty a náhle sa hviezda, ktorá ich viedla taký dlhý čas, stratí. Je to riadna smola. Ale sú práve v hlavnom meste Izraela, v Jeruzaleme, tak napriek tomu, že nechápavo krútia hlavami a nerozumejú tomu, čo sa vlastne deje, idú tam, kde im určite poradia. Nie do informačného centra, ale do paláca. Veď kde inde, ako práve tam, by mali hľadať novonarodeného kráľa? Je to predsa logické. Kde inde by malo byť nezvyčajné dieťa, ako v kráľovskom paláci? A keďže počítajú s tým, že aj v tomto meste, v tomto paláci sú múdri ľudia, idú sa ich teda opýtať. Lebo sú to určite tí, ktorí majú najpresnejšie a najpriamejšie informácie. Hovoria si, stačí nájsť kráľovské sídlo, odovzdáme dary, pokloníme sa, naberieme zásoby na cestu späť a môžeme ísť domov. Aké jednoduché, aké ľahké. Ale predstavte si ich prekvapenie, keď aj v paláci nájdu prekvapeného až zarazeného kráľa, ktorý vlastne o žiadnom výnimočnom dieťati nemá ani potuchy. Ani jeho múdri radcovia nemajú žiadne nápomocné informácie. Zdá sa, že sú tiež zaskočení a novú informáciu, ktorú dostávajú od pohanských mudrcov, si vlastne musia overiť. Nuž, je to pre mudrcov veľmi nepríjemné a neočakávané prekvapenie. Museli sa cítiť prinajmenšom zmetení. Čo sa to tu vlastne deje? O čom to všetko vlastne je? Veď ani kráľ, najvyšší vládca tejto krajiny, nevie, čo sa v jeho krajine robí. Je možné, že by nevedel o narodení vlastného syna? Alebo vlastne, čo robí jeho informačná služba? Nemali by ho informovať lepšie? Toto je moment, kedy si isto iste získavajú pozornosť kráľa krajiny. Zrazu, ako keby si kráľ uvedomil, že tu sa skutočne deje niečo výnimočné, niečo, o čom on nemá ani potuchy. A nesmierne ho to zaujíma, lebo ako kráľ sa vlastne bojí. Ak je teda toto nejaké výnimočné dieťa skutočným kráľom, čo sa stane s ním, s jeho trónom, s jeho rodinou, s jeho dedičmi, s jeho mocou? Takto sa výnimočné dieťa, ktoré mágovia hľadajú, stáva pre neho vlastne existenciálnou hrozbou. Udržať si moc v kráľovstve, v ktorom vzbúra tlie a vrie, a kde bezpečnosť je na ostrí noža, vôbec nie je ľahké. A preto je tento malý chlapec skutočným odstrašujúcim príkladom. Ako náhle mu jeho vlastní mudrci potvrdia, že je možné, že sa niečo také stalo podľa dávnych proroctiev a podajú mu aj presnejšie informácie o mieste Betleheme, kráľ tam mágov okamžite posiela, aby hľadali malé dieťa. A potom ich milo pozýva, aby sa aj vrátili späť. A podali mu správu do najmenších detailov, ako sám hovorí, aby mohol novému kráľovi vzdať hold. A ako nehovorí, aby sa ho mohol raz a navždy zbaviť. Ako náhle sa mudrci vydajú znovu na cestu, ako náhle opustia žiaru veľkomesta, hviezda sa opäť objavuje a vedie ich ďaleko, ďaleko od mesta, do opustených oblastí hôr a skál, do malého, úplne bezvýznamného mestečka, do Betlehema. Betlehem bol v tej dobe skutočne veľmi, veľmi, veľmi bezvýznamné miesto. Jednoducho malá osada vysoko v horách. Nič špeciálne, nič extra. A predsa si Boh vybral práve toto miesto pre narodenie významného dieťaťa. Podľa prorockých spisov a podľa vedenia hviezdy múdri muži musia smerovať práve na toto bezvýznamné miesto, aby našli to dieťa, ktoré tak úporne a dlho hľadajú. Prešli už takú dlhú cestu. Cestovali viac ako 2 roky bez všetkého pohodlia, ktoré pri cestovaní poznáme my dnes. Napriek tomu sa nevzdali. Lebo chceli, veľmi chceli nájsť dieťa, ktorého narodenie oznámila výnimočná hviezda. A preto išli kamkoľvek. Dokonca aj na toto najbezvýznamnejšie miesto. Po 2 rokoch putovania, po pár dňoch uvažovania, či dieťa skutočne žije a kto to vlastne je, keďže sa nenarodilo v kráľovskom paláci, múdri mužovia prichádzajú na určené miesto. Koľká radosť. Je to jednoducho úžasné, čo všetko dosiahli. Skutočne našli toho, ktorého tak dlho a vytrvalo hľadali. Nenašli ho v malej jaskyni, ako to portrétujú romantické obrázky Vianoc. Našli ho v chudobnej štvrti, v malej dedinke, v dome, v matkinom náručí. Myslím si, že si veľmi dobre uvedomujú, že toto nie je kráľovský palác. Že to nie je bohatý dom. Že nie sú na prominentnom mieste Izraela. Sú ďaleko od veľkomesta. Sú v najnudnejšom mieste na zemi, aké môže byť. A predsa práve tam našli toho, ktorého tak dlho hľadali. Našli viac, ako čakali. A dokázali si predstaviť. Našli toho pravého kráľa. Aj keď to nebolo jasné na prvý pohľad, hľadeli na dieťa očami svojej viery. V malom, hanblivom chlapcovi v matkinom náročí spoznali kráľa zeme. A viac si už nežiadajú. Nepýtajú si ani rodný list, ani Ježišovo rodné číslo. Nepýtajú sa ani na rodné meno matky a nechcú vidieť ani potvrdenie starostu dediny, že sa narodil práve v tento presný deň pred 2 rokmi, keď sa na nebi zjavila nezvyčajná hviezda. Nie, robia presne to, kvôli čomu sa vydali na cestu, to, k čomu boli povolaní. Kláňajú sa a dávajú práve tomuto dieťaťu veľmi vzácne dary. Dary hodné kráľa. Cena týchto darov bola nesmierna. A najmä kvôli tomu, že ich dieťaťu nedáva posol mudrcov, ale mudrci samotní, ich cena ešte vzrástla. Preto si musíme pripomenúť ešte jeden dôležitý moment, ešte jednu dôležitú skúsenosť ich života. Nie sú to len tie vzácne dary, ktoré doposiaľ opatrovali a ukrývali. Sú to ich vlastné životy, ktoré kráľovi spolu s darmi ponúkajú. A to malé dieťa sa pre nich tiež stáva darom, v ktorom získavajú o mnoho viac, ako sami obetovali. Bratia a sestry, ak tento príbeh mudrcov zoberieme vážne, nevyhneme sa určitým otázkam. Aj nám sa náš Boh dennodenne prihovára rôznymi spôsobmi, ktoré sú nám blízke. Aj nás dennodenne vyzýva, aby sme vstali a hľadali toho, ktorý je pre nás darom. Čo to znamená, keď povieme, že my načúvame Božiemu hlasu? Ako k nám Boh prehovára dnes? Teraz, tu. Cez písmo? Cez priateľov? Cez spoločenstvo viery? Cez piesne? Modlitby? Alebo je to cez niečo iné? Cez niekoho iného? Čo alebo kto je známy len nám? A predsa, bratia a sestry, ak budeme počúvať Boží hlas, ak budeme poslúchať a robiť to, čo nám hovorí, môžeme dosiahnuť nesmierne veľa. Lebo v tom hľadaní, v borení sa životom nikdy nie sme sami. Ako Boh zasľúbil vo svojom slove, nikdy nás neopustí. A keď aj skutočne počujeme, čo nám Boh hovorí, aká je naša odpoveď? Čo robíme? Hľadáme výhovorky, prečo nemôžeme urobiť to, čo od nás žiada? Alebo hľadáme výhovorky, ako musíme práve teraz robiť niečo iné, o mnoho dôležitejšie? Alebo jednoducho zatvoríme svoje uši a oči a ignorujeme Boží hlas? Preto je príbeh o putovaní mudrcov skutočne nie len príbehom o počúvaní, ale aj poslúchaní Božieho hlasu. Je to predovšetkým príbeh o poslušnosti. Keď k nám Boh prehovára, nemáme len počuť. Máme predovšetkým poslúchnuť. Máme aj urobiť to, čo od nás žiada. Máme ísť tam, kam nás posiela. Máme uskutočňovať jeho plány a nie naše. Aj keď si to vyžaduje určité obete. Koľko sme schopní obetovať, aby sme našli kráľa kráľov? Čo všetko sme schopní obetovať, aby sme sa pred ním mohli pokloniť? Na záver, nech nám znejú slová svätého Augustína z Hippo, ktorý žil v 4. storočí. Ľudstvo, zobuď sa. Práve kvôli tebe sa Boh stal človekom. Zobuď sa ty, ktorý spíš. Vstaň z mŕtvych a Kristus ťa osvieti. Hovorím ti znovu, kvôli tebe sa Kristus stal človekom. Ak by sa nenarodil v určitom čase, vytrpel by si ty sám večnú smrť. Nikdy by si nebol slobodný od hriechu, ak by ho on sám nevzal na seba. Vytrpel by si večné nešťastie, ak by nebolo jeho milosti. Bol by si stratený. Nikdy by si nenašiel život, ak by on sám nezomrel. Bol by si naveky stratený, ak by on sám neprišiel tebe na pomoc. A preto oslavujme radostne jeho príchod, ktorý znamená naše spasenie. Lebo len ospravedlnený vierou máme pokoj s Bohom. Nech je teda príklad trpezlivého a poslušného načúvania Božiemu hlasu a trpezlivého hľadania múdrych mužov príkladom aj pre nás. Nech nás Duch Svätý denne vedie, aby naše hľadanie bolo upriamené jedine na Krista. Amen.